Zamislite scenu. Sedite na slavskom ručku kod rođaka i nakon što se svi preli i sada pokušavaju da u stomaku naprave još malo mesta za jedno parče torti ili po neki sitan kolač, ujka Milan pali cigaretu, sipa poslednje kapi piva u čašu i kreće da drži banku. Jeste videli ono što pričaju za klimatske promene? Kao čovek zagreva planetu. Kao da se klima nije stalno menjala u prošlosti. Tu su sad nešto novo uzeli da izmišljaju. A lepo je Milutin Milanković to još pre skoro 100 godina sve objasnio. Šta je vaš sledeći potez? Da li da krenete u raspravu s ujakom ili da možda ipak zamolite domaćine za još jedno parče torte? Dobrodošli u Klima 101 podcast. Ja sam vaš domaćin, Nemanja Milović. Zdravo, dobrodošli u 7. epizodu Klima 101 podcasta. Ovo će biti poslednja epizoda u prvoj sezoni, a za kraj smo vam sačuvali pravu poslasticu. Priču o zabludama o klimatskim promenama sa našim starim gostom, praktično drugim domaćinom ovog podcasta, profesorom Vladimirom Đurđevićem sa Fizičkog fakulteta u Beogradu. Pre nego što krenemo u razgovor o zabludama o klimatskim promenama, volio bih samo da naglasim da je ova epizoda nastala na osnovu stvarnih komentara koje smo u poslednjih par godina dobijali na razne tekstove Klime 101. I verovali ili ne, za ovu epizodu smo zapravo izvukli verovatno smisleniji deo komentara klimatskih skeptika koji su se tokom jedne kampanje na društvenim mrežama često javili da nam otvore oči. Odlučili smo se za ove konkretne zablude zato što u većini ih zapravo i postoji neki sitan delić koji je tačan. Ili su one više u skladu sa intuitivnim shvatanjem sveta koji se nalazi oko nas. Tako da verujemo da zaista mogu da zbune mnoge ljude i da na njih vredi lepo odgovoriti. Pa da krenemo. Prva zabluda o kojoj ćemo pričati je upravo ona sa slavskog ručka koju smo malo prepomenuli. Ona se svodi na to da naša planeta ima prirodne procese grejanja i hlađenja i da je ovo samo jedan deo tog normalnog ciklusa. Ovo je inače prilično raširena teorija svuda u svetu, ali kod nas ima jedan dodatak, s obzirom na to da je modernu teoriju ledenih doba upravo utemeljio naš naučnik Milutin Milanković. Tako da su se ljudi zaista javili na tekstove koje je za Klima 101 pisao i sam profesor Đurđević sa pitanjem da li je on uopšte čitao Milankovića.
Da, to ljudi često pitaju. Pročitao sam svašta od Milankovića, posebno to je njegovo kapitalno delo, kako se kaže, kanon osunčavanja, i bilo bi lepo da će Milankovićevi ciklusi da nas spasu od klimatskih promjena ili da su oni uzročnici klimatskih promjena, jer bi u tom slučaju, da kažem, trebali jednostavno da čekamo neke prirodne procese da se podese i onda bismo mi se našli u nekoj stabilnoj klimi ili novoj klimi i tako dalje. Nažalost, to nije slučaj i glavno objašnjenje ili najprostije objašnjenje jesu vremenske razmere na kojima se šta dešava. Milankovićevi ciklusi se dešavaju na vrlo dugim vremenskim razmerama, treba se čeka po nekoliko hiljada ili 10.000 godina da biste vi vidjeli neku promjenu koja vas uvodi u ledeno doba ili vas, da kažem, vraća iz ledenog doba u međuledeno doba. Dok kad pričamo o ovim klimatskim promjenama o kojima pričamo na Klima 101, stvari se dešavaju na mnogo kraćim vremenskim razmjerama, znači dešavaju se na razmjerama od nekoliko decenija. Na primjer, od trenutka kad se ja rodio do danas temperatura je porasla blizu jednog stepena skoro, pošto najveći deo ove osmotrene promjene koju danas imamo, to je 1,2 stepena, su stvari desilo za njih 40 godina, najveći deo toga. Tako da sam ja malte ne svedočio u toku svog života kako se klima menja. A kada pričamo o Milankovićevim ciklusima, čak i da sam Keopsova piramida, verovatno ništa ne bi primetio po pitanju klime, zato što su te vremenske razmere na kojima funkcionišu ti ciklusi jako, jako dugi i jednostavno ljudi ne mogu uopšte, da kažem, mereći te promjene svojim životima, ne mogu da uoče ništa od toga što su Milankovićevi ciklusi. Inače, prema Milankovićevim ciklusima, mi treba da uđemo, to je vrhunac sledećeg ledenog doba, treba da bude za oko 35.000 godina, mi ovde opet pričamo o tome da stvari mogu da se drastično promene u narednih stotina godina, tako da to apsolutno nema nikakve veze jedno s drugim.
U principu, kada čujete ovo, shvatate da ti ljudi koji pitaju da li smo čitali Milankovića, zapravo verovatno nikada nisu pročitali više od dva reda onoga što je on pisao. Otkrića do kojih je Milutin Milanković došao su vrlo kompleksna, a ja sam ovde zamolio profesora da nam da jedno skraćeno objašnjenje.
Milankovićevi ciklusi su spore promjene u načinu kako Zemlja rotira oko Sunca i postoje tri osnovna parametra, mada ih ima i malo više od ta tri, ali tri su glavna koja vode. Prvi parametar je oblik zemljine putanje oko Sunca. Znamo da je taj oblik elipsa, ali ta elipsa nije konstantna u toku vremena, nego se polako rasteže i skuplja. Drugi parametar je nagnutost ose rotacije u odnosu na ravan po kojoj Zemlja rotira i taj ugao isto nije konstantan, nego je neki put Zemlja malo više nagnuta, neki put je malo manje nagnuta. I treći efekat je takozvani efekat precesije, odnosno znači Zemlja isto kad rotira oko Sunca nije baš onako da je ukrućena kao neka, da kažem, super profesionalna balerina, nego više se onako leluja kao čigra otprilike. I zbog tog lelujanja trenutak kada dolazi do promjene godišnjih doba na zemljinoj putanji, taj trenutak se pomera u odnosu na to što je zemljina putanja oko Sunca. Znači, trenutno je stanje takvo da kad je na severnoj hemisferi leto, mi smo najudaljeniji od Sunca, a kad je na severnoj hemisferi zima, mi smo najbliži Suncu, a za nekoliko desetina hiljada godina bit će obrnuto. Znači, kad na severnoj hemisferi bude bilo leto, mi ćemo biti najbliži Suncu, a kad bude bila zima, bit ćemo najdalje Suncu. I to isto utiče na to kako i koliko sunčeve energije dolazi do naše planete. I zbog ovih promjena u ovim astronomskim parametrima se dešava da različite geografske širine dobijaju u toku vremena različitu količinu energije. Znači, ukupna energija koja stiže do Zemlje je manje više ista, ali preraspodela, odnosno kako se ta energija preraspodeli po površini se razlikuje u zavisnosti od toga u kom smo mi, da kažem, ciklusu ili u kojoj smo fazi jednog od ta tri ciklusa. I ono što je isto Milanković predložio svojom teorijom, što je bilo revolucionarno za to vreme, da bi nastalo ledeno doba, nije poenta da zime budu hladne, što većina ljudi može intuitivno da pomisli da je tako, zato što kao treba zima da bude hladna, pa da padne puno snega, pa da se naprave ledane kape. Ne, potrebno je da leta u stvari budu hladna, zato što kad su leta hladna, onda se manja količina snega u toku leta otopi i onda se ta granica, da kažem, permanentnog stega polako pomera prema jugu.
Značaj Milankovićevih otkrića za klimatologiju je stvarno izuzetno veliki. I utisak mi je da ljudi koji komentarišu i koji kažu hej, pa ste vi uopšte čuli za Milankovićeve cikluse, misle da moderna nauka o klimatskim promjenama na neki način negira Milankovićeva otkrića. Međutim, to je neverovatno daleko od istine.
Da kažemo za kraj, pošto isto neki put neki kažu da je to neka vrsta poništavanja Milankovića, o čemu mi pričamo, svi klimatolozi smatraju Milankovića jednim od najvećih naučnika ikada, ne samo u oblasti klime, nego generalno. Inače, što se tiče nas kao zemlje, Milanković je vjerojatno najveći naučnik koji je potekao s ovih prostora, veći od Nikole Tesle i od Mihajla Pupina. On je jedan od retkih u istoriji nauke koji je predvideo nešto, a da pri tome nije imao relevantna merenja u odnosu na taj problem koji se bavio. Znači, on, u trenutku kad je on, da kažem, izneo svoju teoriju, znalo se da su u prošlosti postojala ledena doba, ali se nije znao ni tačan broj ni vreme kad se dešavala ta ledena doba. On je jednostavno izračunao kako izgledala prošlost i kasnije, posle 30-40 godina, mjerenja su potvrdila da su njegove izračunavanja tačna. To je korak u nauci, da kažem, ili događaj koji se retko dešava da vi nešto predvidite, da nemate tu empirijsku bazu o neka mjerenja, recimo, koje vas vodi i tako dalje. I inače, klimatolozi današnji isto, da kažem, ne vole, nego ta Milankovićeva istraživanja su vrlo važna, zato što nam ona pokazuju u stvari koliko je naša planeta osjetljiva na male promjene i naročito nam jasno pokazuju koliko su te povratne sprege unutar sistema vrlo važne. Tako da kad malo pomerite jednu stvar, znači vi samo malo promenite način kako planeta rotira oko Sunca, a onda unutar sistema postoje veze koje u stvari pojačavaju taj efekat i onda se desi nešto, je ledeno doba i planeta se rashladi za oko 5 stepeni i u tom trenutku kad je ledeno doba iznad Njujorka imate led koji je debeo 3-4 km. Znači u situaciji kad je na planeti Zemlji ledeno doba, Njujork ne može da postoji kao grad ni na koji način. Tako da ta mala promjena u rotaciji počinje polako da se, da kažem, nadograđuje kroz ove druge efekte, počinje da se formira led i onda dobijete jednu planetu koja prilično drugačije izgleda od ove današnje. Nivo okeana, recimo, na vrhuncu ledenog doba niži za oko 100 metara nego što je danas.
Čestitam, upravo ste postali jedan mali stručnjak za Milankovićeve cikluse. Ok, možda baš niste stručnjak, ali svakako znate više od Ujka Milana i ogromnog broja onih koji citiranje Milankovića pokušavaju da kažu da se klimatske promjene ne dešavaju. Iako je to ljudima vrlo privlačno, jer se tako skida odgovornost sa svih nas. Profesor je to lepo sumirao.
Bilo bi super da su Milankovićevi ciklusi na delu, ali nažalost nisu i nažalost Milankovićevi ciklusi nas neće spasiti od problema u kome živimo, u smislu da će jednostavno rashladiti planetu.
Ok, prvi mit smo ostavili za sebe, a sledeća zabluda je prilično srodna sa ovom prethodnom pričom. Ljudi često kažu, pa kako ljudi mogu da izazovu klimatske promjene? Jeste vi pogledali nekad kroz prozor? Da li vidite koliko je sunce? Nama sva energija dolazi odatle. I ako sunce krene da sija jače i krene da šalje više energije, i planete će se zagrijati. Jako je prosto. I ono što je fora u ovoj zabludi je što ona sadrži jedno zrnce istine. Sunce zaista ima određene cikluse tokom kojih njegova aktivnost raste ili opada. I to je ono za što se mnogi hvataju kada žele da kažu kako je cela priča o klimatskim promenama koje je izazvao čovek izmišljena.
Nažalost, ni to nije tačno, bilo bi super da jeste. Ovaj, dovoljno dobro danas poznajemo i sunce i način kako funkcioniše klima, ima dovoljno preciznih merenja da bismo znali koji je efekat tog 11-godišnjeg ciklusa. 11-godišnji ciklus sunca na planeti Zemlji u smislu nekih parametara koji mi pratimo klimu može zaista da se detektuje, odnosno može da se uoči ta razlika kada je sunce, da kažem, u maksimumu svoje aktivnosti i kada je u minimumu. Ali ono što drugu stvar koju znamo jeste da su ti efekti, odnosno signali koje dobijamo zbog toga, daleko, daleko manji. Znači, to je red veličine su manji u odnosu na signale koji postoje zbog povećanja koncentracije ugljen dioksida. Da ne pričam sad s brojima, da ne bih gnjavio ljude, ali da kažemo da je onako u grubo desetak i više puta manje efekat tih 11-godišnjih ciklusa u odnosu na to što je povećanje količine energije koje zadržavaju gasovi sa efektom staklene bašte koji su dodati u atmosferu u prošlosti zbog sagorevanja fosilnih goriva. Tako da, vrlo je prosta stvar i taj mit je danas mnogo lakše, da kažem, rašrafiti nego u prošlosti, zato što čak i ako probate na internetu da pronađete te grafik tih 11-godišnjih ciklusa sa grafikom globalne temperature, vidjet ćete da je sunce za njih nekoliko ciklusa u stvari u nekom procesu, da kažem, slabljenja te svoje aktivnosti, dok je s druge strane temperatura nastavila da raste. A onda ako se vratite opet malo dalje na tim graficima i pogledate, vidjet ćete da je tamo recimo u prvoj polovini 20. veka te linije su na neki način, je postojala korelacija između tih linija i otuda i potiče taj mit, zato što je pre, kažem opet, 70-80 godina, vi kad ste gledali zadnjih 10 ciklusa sunčevih i prošlu globalnu temperaturu, vi ste vidjeli da potencijalno može da postoji neka veza. Međutim, ta veza i danas, taj link je zadnjih 60-70 godina totalno, kako mi kažemo, dekaplovan. Znači, otkačilo se jedno od drugog. Temperatura je nastavila da raste, a sunčeva aktivnost je počela da se smanjuje. Tako da je to najprostiji način da se vi razuverite, zato što jednostavno postoje ti podaci na internetu, može svako da ih pronađe. I ako ne veruju u slike, može da skine ove podatke pa da nacrta sam grafike.
Ovo bi u principu trebalo da bude dovoljno objašnjenje za svakoga. Međutim, ako neko bude baš uporan u tome da vas ubeđuje kako je sunce odgovorno za porast temperature, možda ćete moći da ih razuverite sa malo matematike.
Danas zaista postoji tolika količina podataka da mislim, nema sumnje da su svi ti efekti, opet kažem, u smislu njihovog potencijalnog uticaja višestruko manji, da kažem, imaju manji efekat na to što je porast globalne temperature u odnosu na to što je porast koncentracije gasova sa efektom staklene bašte. Mi to merimo tako što možete za svaki kvadratni metar da procenite, kako već kažemo, koliko je forsiranje, znači koliki je taj dodatni efekat tog procesa. Dodatni efekat toga što je povećana koncentracija ugljen dioksida u atmosferi je danas 2, nešto vata po metru kvadratnom. Znači svaki kvadratni metar planete Zemlje dobija 2, nešto vati više nego što je dobio u prošlosti. To ljudima deluje malo, ali kad pomnožite taj broj sa celom površinom planete, vi shvatite da su u pitanju energije koje su ekvivalentne detonaciji nekoliko stotina atomskih bombi ili verovatno više od toga. A s druge strane, ako gledamo ovaj 11-godišnji ciklus Sunca, onda vidimo da je forsiranje koje dolazi odatle 0,1 vata po metru kvadratnom. Znači imate s jedne strane 2, a s druge strane imate 0,1. I taj 0,1 je isto, kažem, teško detektovati, zato što postoje još druge stvari koje forsiraju klimatski sistem i koje stvaraju tu unutrašnju variabilnost. Tako da je sunce, da biste detektovali 11-godišnji ciklus sunca na planeti Zemlji, zaista treba se baviti nekom super, super, super finom statistikom i nekim ludačkim alatima da biste uspeli da nađete nešto što indikuje da postoji neka veza, a ne da kažete, evo, ovo je sigurna veza, nego možete da kažete samo ovo je potencijalna veza koja može da se istražuje u budućnosti, ali ne možete da kažete sa sigurnošću ni da li to jeste ili nije veza.
U redu. Mislim da nam je sada dosta jasno zašto se trenutne promjene u klimi ne mogu opisati Milankovićevim ciklusima i promjenama u aktivnosti sunca. Ali ne brinite, ima još mitova kojima možemo da pričamo. Još jedna od zabluda koje često čujemo je ta da ne treba uopšte ni da radimo na tome da smanjimo emisije gasova sa efektom staklene bašte, jer ugljen dioksid je hrana za biljke, tako da ako ga ima više u atmosferi, to može samo da bude dobro. Biljke će biti srećne i bolje će rasti.
Mi hoćemo da budemo eko, hoćemo da budemo zeleni, dosta ugljen dioksida znači da ćemo biti zeleni, da ćemo biti eko. A, i to bi bilo super da je tako, nije tako. Planeta jeste danas, kad se opet gleda malo duži niz, recimo zadnjih nekoliko desetina godina, planeta danas jeste po znacima navoda zelenija nego što je bilo u prošlosti i baš iz razloga zato što su ljudi povećali koncentraciju ugljen dioksida u atmosferi i zato što ima više ugljen dioksida iz koje biljke koriste za fotosintezu i onda planeta pozeleni. Ali opet i kad se gledaju ti podaci kako je planeta pozelenila, nisu baš jednoznačni. Ne znači da to svim biljkama prije i da sve biljke vole što ima ugljen dioksida, da će svim biljkama da bude super. Uglavnom su to promjene u nekoj, da kažemo onako, polustepskoj vegetaciji ili tako nečemu. Znači, šuma danas ima značajno manje nego što ih je bilo u prošlosti, ne zato što ima više ugljen dioksida, nego zato što ih krčimo. A tih biljaka kojih ima više, po znacima navoda, i koje dovode do ozelenjavanja planete, to je opet ograničen broj biljaka. Postoje neke biljke kojima smeta, u stvari, prevelika koncentracija ugljen dioksida, postoje čak i neke poljoprivredne kulture kojima smeta kad ima više ugljen dioksida nego što je njima potrebno, tako da to nije tako jednoznačno. U proseku planeta postaje zelenija, ali ne postaje zelenija, da kažem, na dobar način u svakom aspektu potencijalnog benefita. S druge strane, ako gledamo koji su sve negativni efekti klimatskih promjena i kako će ti negativni efekti da se odraze na biosferu, količina negativnih stvari koje će da se desi je mnogo, mnogo, mnogo veće nego taj jedan potencijalno uslovno rečeno pozitivni efekat povećane koncentracije ugljen dioksida. Generalno, sva scenarija u budućoj klimi i uticaj u buduće klime na planetu Zemlju pokazuju da će većina vegetacije u stvari da pati ili da će na neki način da bude redukovana, da će pojedine vrste ili veliki broj vrsta verovatno da nestane, da će ti pojasevi odgovarajuće vegetacije nekako morati da migriraju, u nekim slučajima na veće nadmorske visine, u nekim slučajima prema severnim geografskim širinama. I ono što zabrinjava, a što je opet priča malo o vremenskim razmerama, jeste što u prošlosti, kad je planeta bila u ledenom dobu i kad je izlazila, biljke su imale hiljade godina vremena da se premeste negde. Šuma je imala hiljade godina da se popri na veću nadmorsku visinu ili da se spusti na nižu, ili da se pomeri prema severu ili da se vrati na jugu. Ovde pričamo o periodima od nekoliko desetina godina ili 100-200 godina i u tom smislu biljke nemaju puno opcije da se adaptiraju na te promjene. Znači, jednostavno neke vrste koje će zbog klimatskih promjena da se nađu u neodgovarajućim uslovima će nekako, da kažem, jednostavno nestati. Biće počišćene.
Profesor i ja smo se dobro zabavili tokom snimanja ove epizode. Ideja je bila da ona bude u pomalo šaljivom tonu. Ali koliko god se mi šalili sa stvarima koje skeptici pričaju, širenje takvih uverenja je izuzetno štetno, zato što su posljedice klimatskih promjena već tu.
Po meni je najbolji primjer za ovu priču požar u Grčkoj koji se desio ovog leta. Znači, Grčka je i Mediteran su već toliko, da kažem, zagazili u klimatske promjene da ne iznenađuje što svake godine ima sve više i više požara, zato što su jednostavno uslovi u toku leta sušni, a kad su sušni uslovi i kad su veće temperature, onda jednostavno taj površinski sloj biomase koji imamo u šumama se toliko isuši da on postane neka vrsta ono baruta koji jedva čeka da se pojavi i najmanja varnica. Tako da kad se desi ta najmanja varnica, bilo da je ona prirodna ili da su ljudi greškom izazvali požar, taj požar se brzo rasplamsa i zahvati mnogo veće površine nego što je pre zahvatao i posebno zabrinjava ta brzina širenja požara zbog te suvoće svega što se nalazi oko njega. Tako da u prošlosti, kažem, požari koji su se dešavali, glavna prepreka širenju tih požara je bilo što nije bilo dovoljno materijala oko nastalog požara, da kažem, po znacima navoda koji bi omogućavao da se taj požar tako širi, da zahvati velike površine. Jednostavno, danas su uslovi takvi da su ti požari očekivani i da je očekivano da oni zahvataju veće površine. I jedan put sad kad požar, kao u Grčkoj, kada počisti 100.000 hektara šume, tu su male šanse da se pojavi takva šuma u budućnosti, čak i ako se pošumi ta oblast istom tom vegetacijom, jer će vrlo brzo da se desi isti požar koji će da bude ista vrsta rizika za tu vegetaciju. Jednostavno, vi tu ne možete, u odnosu na trenutne klimatske uslove, ne možete da očekujete više da ćete u budućnosti imati takvu šumu kakva je bila pre. Taj predeo je verovatno opet u razmerama ljudskih života zauvek izgubljen. Tako da toj šumi na Mediteranu ništa ne znači veća količina ugljen dioksida i što je potencijalno zadnjih par godina bila zelena, zato što jednostavno sad izgorela i više neće biti. Tako da kažem opet, veća koncentracija ugljen dioksida godi biljkama zbog procesa fotosinteze, ali kad stavite na drugu stranu ta sa sve moguće negativne efekte koji se događaju i sve izazove koji nam tek slede, to je benefit opet na koji ne bi trebali da računamo kao na nešto i da gledamo na nešto kao što je pozitivno.
U četvrtoj epizodi Klima 101 podcasta smo pričali o pošumljavanju i naša gošća Tijena je tada napravila jednu odličnu paralelu kada je opisivala tvrdnju da je ovo povećanje koncentracije ugljen dioksida zapravo dobro za biljke. Ona je u principu rekla da je to kao da nekome koji ima lepo izbalansiranu dijetu ukinemo sve namirnice koje jede i damo mu samo da jede krompir. I da se onda nakon nekog vremena čudimo pa kako sad više nije zdravije, nosio se dobro kad jede puno krompira. Krompir ima puno hranljivih materija i ima puno energije, je li tako? Ok, prelazimo sada brzo na četvrtu zabludu. Ono u principu glasi, znate vi kolika je planeta Zemlja? I kako sad mi mali ljudi možemo da poremetimo nešto tako veliko? Zemlju nije briga za nas i mi moramo da shvatimo da smo u celoj toj priči potpuno nebitni.
Jel vi znate koliko smo mi veliki u odnosu na koronavirus? Toliko je on mali da ne možemo da ga vidimo od svojim očima i tako mali virus koji je potpuno nevidljiv može da vam napravi haos u organizmu. Tako da veličina nije bitna, to je još jedna od stvari za koju se ljudi zalepe zato što razmišljaju na prvu loptu. Misle da ako je nešto veliko, a drugo malo, da tu ne može da bude nikakve interakcije. Priča o ljudima na planeti i uticaju na klimu treba posmatrati više na ovaj način. Recimo, ako imate slona ispred sebe i ako se zaletite u tog slona i udarite glavom i sve snage, neće ništa se desiti, nećete ga mrduti. Ali ako hodate pored njega i stalno ga bockate po malo, pa čak i ako ta iglica bude mala, on će posle nekog vremena skrenuti. Osetit će da ga nešto bocka i polako će početi da se udaljava od vas. Klimatske promjene i efekti klimatskih promjena su posljedica kumulativnih aktivnosti. Znači, nismo mi za jednu godinu emitovali ogromne količine ugljen dioksida i promenili klimu, nego smo mi zadnjih 150 godina dodavali pomalo, zato što smo bili mali u odnosu na planetu. Ali to malo kad se nakupi na 150 godina, vi onda napravite dovoljno veliki efekat koji razdesi celu planetu na kraju. Tako da je to isto priča o velikom i malom. Znači, nije poenta samo da smo mi mali i veliki, nego koliko dugo nešto radimo. Pošto smo uporni u ovome da stalno dodajemo ugljen dioksid i ne samo da ga stalno dodajemo, nego svake godine ga dodamo malo više nego prethodne godine, onda se na kraju svega toga u stvari nagomilao taj efekat koji je počeo da bude vidljiv i da bude merljiv, a onda su se u klimatskom sistemu još, da kažem, i rašafile te povratne sprege, opet da se vratimo, znači mehanizmi koji pojačavaju taj efekat koji su ljudi inicijalno pokrenuli, kao što je činjenica recimo da u toplijoj atmosferi vi možda stavite više vodene pare, ako ima više vodene pare onda opet efekat staklene bašte bolje radi zato što je staklena bašta, vodena para je jedan od glavnih kontributora, to je glavni kontributor efektu staklene bašte. Kad planeta počne polako da se zagreva, ona počne da gubi te ledene kape, što znači da postaje manje refleksivna, ali tako manje, više energije od sunca ostaje u sistemu, manje se sunčevog zračenja reflektuje, što dodatno znači da se opet povećava taj efekat, tako da sam efekat ugljen dioksida, dodatog ugljen dioksida u atmosferi je manji u smislu porast temperature u odnosu na ono što sad merimo, zato što smo mi, osim toga što smo razdesili efekat staklene bašte, pokrenuli druge mehanizme koje su pojačali taj efekat. I to isto znamo ne od skoro, nego znamo bukvalno od pre 120 godina, zato što prvi ljudi koji su se bavili potencijalnim uticajem ugljen dioksida na klimu planete su znali da postoje ti unutrašnji mehanizmi koji će pojačati i da je potrebno u stvari samo malo povećati koncentraciju ugljen dioksida da biste vi počeli da razmotavate to klupko. Tako da mi smo danas, nismo malo povećali smo značajno, znači povećali smo za 50%, ali i dalje to nije neka promjena kao da je nečeg bilo 100, pa ga sad ima 10.000, nego znači povećali smo za 50% da smo dodali ugljen dioksid u atmosferu. Tako da to je ta priča, nije bitno veliko i malo, isto je priča veliko i malo o koncentraciji ugljen dioksida, kažu često, pa to je samo 4 promila u atmosferi, 400 ppm jedinica, znači da u atmosferi ima 4 promila ugljen dioksida. Pa da, to jeste 4 promila, ali ta 4 promila kad izvučete iz atmosfere, globalna prosječna temperatura bi se smanjila za 10 stepeni. Znači ne bi na planeti prosječna temperatura bila 15 stepeni, nego bi bila 2-3 stepene ili 5 stepeni. Znači drastično bi promenili to kako izgleda planeta. Tako da nije bitno veliko i malo, bitni su efekti i postoji puno primjera u životu kad to znamo da neki put život čini male stvari.
Sljedeća zabluda kojom se bavimo ima sličnu logiku kao i ova prethodna. Često su nam ljudi u komentarima sugerisali da ne lupamo previše, pošto količina ugljen dioksida koju ljudi izbacuju u atmosferu je praktično beznačajna kada se uporedi s jednom velikom vulkanskom erupcijom.
Vulkan kad eksplodira deluje strašno i svima jasno da se dešava strašna stvar, obično kulja, neka dimčina koja je visoka nekoliko kilometara, često se vidi i lava koja izlazi iz vulkana, koja je neka vrsta vatre, nije vatra nego istopljeno kamenje, ali da kažemo da je vatra, tako da vizualno vulkan deluje zaista kao jedna od najmoćnijih sila koja postoje na našoj planeti. S druge strane, naše emisije ugljen dioksida su prilično nevidljive. Niko od nas ne vidi vatru koja gori u Obrenovcu non stop da bismo imali struju. Niko od nas ne vidi da svaki motor sa unutrašnjim sagorevanjem jeste u stvari neprekidni niz malih vatri. To su male eksplozije koje se dešavaju u mini vulkani. I kad saberete sve te mini vulkane na planeti i ove malo veće antropogene vulkane kao što su termoelektrane i ostali izvore energije, vi dobijete jedan vulkan koji je 100 puta veći od svakog vulkana na planeti. Samo što kažem je taj naš ljudski vulkan je raštrkan i nevidljiv u smislu što mi ne vidimo te vatre i te dimove, baš kao što vidimo dim iz pravog vulkana. Ali kad se na kraju saberu emisije ljudi, i uporede se sa prosečnim godišnjim emisijama svih vulkana na planeti, dobijemo da je odnos 1 prema 100. Tako da to je valjda dovoljno da razumemo da vulkani nisu bitni za koncentraciju ugljen dioksida u atmosferi, niti za njegovo povećanje.
A koliko ova ideja da su vulkani uzročnici klimatskih promjena nema smisla, još više ilustruje podatak da vulkanske erupcije najčešće hlade zemlju, a ne zagrevaju je.
Druga priča koja je vrlo važna jeste da vulkani uglavnom hlade našu klimu, a ne zagrevaju je, zato što vulkani pored ugljen dioksida u stvari izbacuju mnogo više sumporovih oksida i posebno vulkani koji se nalaze u tropskom pojasu, ako su jače erupcije i ako uspe njihov stub dima da prodre u stratosferu, to je sloj atmosfere iznad ovog sloja u kome živimo koji se zove troposfera, na oko 10 km, znači ako taj stub dima bude viši od 10 km, onda se u stvari u stratosferu ubace velike količine sumporovih oksida, a inače između stratosfere i troposfere je komunikacija slaba, u smislu da se retko mešaju, ta dva vazduha se retko mešaju, vazduh u stratosferi i vazduh u troposferi. Tako da kad jedan put ubacite puno sumporovih oksida u stratosferu, od tih sumporovih oksida će se formirati male čestice, PM čestice ili kako ih mi nekad zovemo aerosoli, i te čestice će ih biti toliko puno da će reflektovati jednu količinu sunčevog zračenja i zbog toga će planeta da se ohladi.
Erupcije čak mogu i da pomognu naučnicima da sprovedu jedan veliki eksperiment koji sami nikada ne bismo mogli da organizujemo.
I to se desilo, na primjer, kad je 1992. godine eksplodirao vulkan Pinatubo, klimatolozi su taj događaj iskoristili da bi testirali klimatske modele i rekli su, ok, sad se desio događaj koji će verovatno da malo izbaci iz ravnoteže klimatski sistem planete Zemlje. Ajde da pustimo klimatski model sa odgovarajućim dodatkom sumporovih oksida koji je bio procenjen u tom trenutku u odnosu na erupciju vulkana i da vidimo kako će to utiče na klimu naše planete i izračunali su u tom trenutku da će prosečna globalna temperatura da padne za oko 0,2 stepena u odnosu na vrednosti od pre erupcije i onda su čekali dve godine da vidi šta će se desi i desilo se upravo to. Prognoze su bile maltene perfektne u smislu što zaista cela dinamika je bila super simulirana i ta prognoza promjene prošle globalne temperature maltene je pogodila pravo u centar. I u tom smislu to je bio jedan od načina da vi verifikujete to što mi zovemo klimatskim modelima uz pomoć kojih predviđamo kako će izgledati klima narednih 100 godina. Znači imali ste događaj koji vam je pomogao da vi pokažete da taj alat koji koristite, da taj alat je zaista u stanju da simulira klimu na planeti, odnosno da je taj alat neka vrsta virtualne planete Zemlje na kojoj vi možete da, s kojom vi možete da eksperimentišete. Tako da u tom smislu vulkani su puno pomogli klimatolozima, a što se tiče njihovih doprinosa ugljen dioksidu, opet kažem, to je 1 prema 100. Nažalost, ja isto nekad pričam da bi bilo super da mi vidimo sve te naše vatre, ne vulkanske vatre, nego naše svojim očima. Znači da vi kad prolazi auto pored vas da vi vidite da unutra gori benzin ili recimo da kad stavljate mobilni telefon na punje da vi vidite čovjeka koji je u Obrenovcu ubacio par lopata uglja da bi se vama napunio telefon ili kad uključite bojler da isto vidite nekog ko ubacuje lopate uglje i tako dalje. Mi to ništa ne vidimo i što je isto još da kažem nezgodnije, mi ne vidimo ni ugljen dioksid pošto nema ni boju, ni miris, ni ukus, ništa. Tako da to je sve za nas nevidljivo, kad eksplodira vulkan, vidljivo i djeluje zastrašujući, zbog toga ljudi lako povežu vulkan s nečim što je opasno i veliko, ali kažem, nažalost, mi smo mnogo veći vulkan od bilo kog pravog vulkana na planeti Zemlje.
Ovo je jedan od problema zbog kojih je teško okupiti ljude oko priče o klimatskim promjenama. Teško je uhvatiti se za nešto konkretno. Problem je dosta apstraktan. a promjene u klimi nisu nagle, da sad odjednom sutra prosečna globalna temperatura poraste za 3 stepena, već se sve dešava vrlo postepeno. Došli smo sada i do poslednje zablude o klimatskim promjenama za ovu epizodu. Jer kada odgovorite na sve ove argumente koje imaju klimatski skeptici i pokažete kako postoje jasni podaci za sve to, ipak postoji jedno poslednje utočište za sve one koji neće da prihvate da su ljudi odgovorni za zagrevanje planete. A to je da je sve ovo u stvari jedna velika teorija zavere i da naučnici primaju ogroman novac kako bi nas sve prevarili i lažnim podacima nas naveli da verujemo da se sa klimom nešto čudno dešava.
To je najteže i najlakše pitanje, zato što ima veze sa psihologijom. I kažem, postoji jedan procenat ljudi koji misli da uvek postoji neka meta istina, kao sve ovo što vidimo i što znamo, to je okej, ali ja znam nešto, a što vi ostali ne znate, ja sam sad zbog toga u nekom posebnom položaju i šta već hiljadu sad tu ima objašnjenja. Generalno, kad bi klimatske promjene bile teorija zavere u kojoj učestvuju svi naučnici sveta i svi sateliti sveta i svi termometri sveta i dalje da ne nabrajam, to bi bila najveća teorija zavere koja se ikad desila, zato što količina informacija koje postoje i količina naučnih radova koji su napisani, količina analiza, vremenski period za koji je to sve akumulirano, ako bi to sve bilo namješteno, to bi zaista trebalo da bude scenarij o neviđenih razmera, da se to sve namesti baš na taj način, da to izgleda tako kako mi danas pričamo o tome. I bilo bi još luđe da trenutno postoji još nešto što mi kao ne znamo u vezi toga, pa kao to nešto što ne znamo, onda će to jedan put jednog dana da se pojavi i da ispliva na površini i kao to će sad jedan put da sruši sve teorije trenutno koje postoji, pojavit će se neko s nečim i otvorit će nam svim oči. Naučnici bi, kako kažem, su takvi da ne bi propustili tu priliku. U nauci kao i u svim, da kažem, sferama života postoji nešto i što je sujeta, tako da naučnici nisu uopšte gadljivi na to da izađu s nekom novom teorijom i da napuderišu nos svim ostalim naučnicima koji se bave, koji zastupaju neku drugu tezu. Tako da kad bi nešto tako postojalo, znači onda bi bukvalno bila bi trka, da kažem, na neki način da se odjedan put sve ovo poništi, da se iznese neka nova teorija. Inače, sam naučni proces, posebno u klimatologiji, je toliko složen i komplikovan i s toliko brane i prepreke da vi nešto, da kažem, namjestite i naštelujete, da je to zaista isto nemoguće. Znači, bukvalno, kažem, ne postoji način da vi uspete da fabrikujete toliku količinu informacija koje se na kraju uklapaju, što je isto vrlo zanimljiv argument, zato što vi imate puno različitih izvora informacija koje su međusobno nezavisni, a koji pokazuju na istu stvar. To je, na engleskom kako kažemo, line of evidence. Znači imate puno nezavisnih tih dotoka informacija koji nemaju veze jedan s drugim, znači nisu korelisani međusobno, a ukazuju na jednu istu stvar. Tako da i u tom smislu je to naše znanje danas toliko čvrsto da je stvarno nemoguće ići protiv toga.
I ne samo to, nego je pitanje klimatskih promjena toliko važno da postoji jedno međunarodno telo koje je sastavljeno od svih država na svetu i koje se bavi isključivo klimatskim promjenama i objavljuju izveštaje kako bi obavestilo javnost o tome. A procedura pisanja jednog takvog izveštaja je neverovatno rigorozna.
Čak šta više, na primjer, izveštaj međuvladinog panela za klimatske promjene, IPCC izveštaj čuveni, koji se isto često napadaju kao da su fabrikovani, da su to napisali političari i tako dalje. To prvo nije tačno da su napisali političari, vlade svih zemalja sveta samo usvajaju ono što pišu u izveštaju, a sam izveštaj pišu naučnici koji su eksperti u tim oblastima u odnosu na taj deo izveštaja koji pišu, recenziraju naučnici koji su, znači, drugi naučnici koji nisu pisali, a koji sve to čitaju i traže ispravke, i na kraju čak i javnost ima pravo da recenzira, znači svako ko misli da zna više od nekoliko stotina njih koji su napisali taj izveštaj je slobodan da pošle svoj komentar i da traži da mu se odgovori na taj komentar. I posljednja dva izveštaja ukupno je bilo prikupljeno oko 10.000, možda i više, 15.000 komentara, i na svaki komentar je bukvalno bilo odgovoreno u odnosu na to što je taj prigovarač, da kažem, ili recenzent tražio da se neki broj proveri još jedan put ili da se nešto uzme u obzir. Tako da je to jedan ono zaista kolosalan napor da se, na primjer, takav izveštaj produkuje. I što sam sad pričao toliko o tim izveštajima, Zato što često, verovali ili ne, u izradi tih izveštaja postoje i oni koji su neka vrsta blagih skeptika. U nekim od prethodnih izveštaja, u pisanju samih izveštaja, pisali su ljudi koji su čak i osvedočeni skeptici, koji dan danas dovode u pitanje često, recimo, tempo porasta temperature ili recimo ispravnost prizemnih merenja, nego recimo ukazuju na to da možda treba bolje gledati samo satelitska merenja, ne merenja na meteorološkim stanicama i tako dalje. Tako da su izveštaji u tom smislu, kad vi gledate opet količinu informacija koje su vam dostupne kroz naučne radove, često su konzervativniji od onoga što se smatra konsenzusom. Znači, sami izveštaj IPCC-a često su po pitanju mnogih, da kažem, stavova i načina iznošenja mnogih informacija su dosta konzervativniji od onog što je konsenzus pravi u literaturi. Obično je literatura, po znacima navoda, ekstremnija i stavi naučnika su ekstremni u odnosu na ono što je izveštaj IPCC-a, i to je razlog za to, je upravo zato što opet, verovali ili ne, u pisanju tih izveštaja postoje ljudi koji dalje nemaju tu vrstu skepticizma da ugljen dioksid nije gas sa efektom staklene bašte ili skepticizma da se planeta ne zagreva, ali misle da su neke stvari tu možda prenaduvane ili misle da je to ipak problem koji neće stvarati neke velike probleme za ljude, nego da će ljudi jednostavno nekako da se sami od sebe prilagode na sve to, priroda će se prilagoditi, dobro, bit će možda malo nekih unesrećenih, da kažem, ali šta nas briga, mi koji smo, da kažem, ekonomski jaki, mi ćemo se lako iz toga izvući i tako dalje. Tako da u tom smislu, da kažem, opet i ti koji su skeptični na neki način, ne da participiraju, nego daju značaj doprinos tome da se ti izveštaji da kažem, vuku više na tu neku konzervativnu, tako blažu stranu. I u tom smislu isto, kažem, u pisanju tih izveštaja bukvalno učestvuju svi. I oni koji su, kako nek se neki put kažu, alarmisti, koji, da kažem, pokušavaju svojim nastupima, da kažem, pisanjem, učestvovanjem u debatama, ti koji pokušavaju na neki način da podignu svest o ovom problemu, ali učestvuju i ovi koji su. Tako da u tom smislu isto, kad bi postojala teorija zavere, ta teorija bi bila, da kažem, ne teorija zavere, nego neka tajna organizacija koja organizuje sve to, ona bi morala da ima ceo spektar svih mogućih ljudi, i ovih koji veruju i koji ne veruju, i podataka i svega. Znači, stvar je toliko glomazna da je nemoguće zamisliti. Ja ne mogu zamislim kako bi to izgledalo da se naučnici dogovaraju ono šta, kako će izgledati grafik porasta globalne temperature.
Dodao bih samo da pored toga što su u izradu ovog izveštaja uključene hiljade naučnika, on je na kraju usvojen i od strane svih vlada, čak i onih koje nisu baš tako blagonaklono nastrojene prema priči o klimatskim promenama. I mnogo zavisi od proizvodnje nafte, gasa i uglja. U poslednjem izveštaju jasno stoji da nema nikakve sumnje da su ljudi zagrijali planetu. Prvo, ovo je poprilično jaka formulacija i kada čitate naučne radove vidite da retko kad tu neko napiše da nema nikakve sumnje u nešto. A druga stvar je, ovako jasna formulacija koja je usvojena od strane svih država na svetu jasno pokazuje da više nema razlike da li je neko iz Amerike, Kine, Rusije, Nemačke ili Saudijske Arabije. Svima je jasno da su klimatske promene stvarni problem koji mora da se rešava. Koliko god ove zablude i teorije zavere možda nekad bile zabavne, one stvaraju ozbiljnu štetu i usporavaju akciju za sprečavanje klimatskih promjena. Voleo bih da mogu da kažem da je, kako bismo ih pobedili, dovoljno samo da svi budemo bolje informisani, ali nisam baš siguran da je tako. Jer ovo nije pitanje racionalnosti. Da je tako, bilo bi dovoljno samo da pogledaju kako izgleda grafik porasta temperature i to bi bilo to. Međutim, na sreću, kako vreme prolazi, stvarno deluje da je sada sve manje onih koje je potrebno posebno ubeđivati. Jer sada je ipak prilično jasno da stvari baš i nisu kao pre. Tako da ljude sada zaista više zanima šta mogu da urade kako bi sprečili sve loše posljedice koje se dešavaju. Hvala vam što ste poslušali 7. epizodu Klima 101 podcasta. Ako je ovo kojim slučajem prva epizoda koju slušate, predlažem vam da se vratite i preslušati prethodne. Imali smo odlične goste i pričali o veoma zanimljivim temama. Kao i uvek, više o klimatskim promjenama možete pročitati i na sajtu klima101.rs. Čujemo se uskoro!